Gavinius rekolekcijų tema šiemet yra Šventojo Pauliaus žodžiai laiške Filipiečiams visuomet džiaukitės viešpatyje. Vieną kartą rabinai ginčijosi, kuris iš visų įstatymo įsakymų yra sunkiausias. Jie apsigalvojo, svarstė klausimą ir pagaliau priejo prie išvados, kad sunkiausias yra įsakymas švesti palapinių iškilmes, nes pakartoto įstatymo knygoje sakoma, kad reikia jas švesti džiaugiantis 7 dienas iš eilės. O šventasis Paulius mums sako, tau nesakau džiaugtis iki 7 dienų, bet visuomet. Gal džiaugsmo askezė yra giliausias atsivertimas. Bent jau tai tema, kurį aš jums siūlau šioms rekolekcijoms. Džiaugsmas nėra vien tik jausmas. Jam dalyvauja jame, dalyvauja ir valia. Reikia puoselėti dvasinį džiaugsmą. Aktyviai. Dvasinis džiaugsmas reiškia laikyti sielos duris atidarytas Dievo dovanai, Dievo malonai. Šventasis Paulus nesako visuomet džiaukitis visais požiūrais, nes esama ir nuliūdusiųjų palaiminimo. Jis sako visuomet džiaukitis viešpatyje. Mums reikia ieškoti tikro mūsų džiaugsmo pagrindo, kad galėtumėm visuomet džiaugtis. Ir džiaugsmuose, ir varguose atrasti tvirtą mūsų nuolatinio džiaugsmo pagrindą viešpatį. Gavėnios pradžioje grįžtame prie dvasinės kovos. Tai yra pirmų gavėnios dienų tema. Ir pirmo sekmadienio tema. Atsivertimas nevyksta be mūsų. Ir be mūsų kovingo įsitraukimo. Dvasinė kova, kaip sako šventasis Paulus, nėra kova prieš išorinį priešą, prieš kūną ir kraują, bet prieš dvasias. Ji, dvasinė kova, yra dvasinė, kaip tik, o ne fizinė, vidinė, o ne išorinė. Ji nėra visų pirma bažnyčios kova prieš netikintį pasaulį, bet greičiau bažnyčios kova už savo pačios vienybę, už meilę, už brolišką meilę joje. Ir dar anksčiau už kova bažnyčios viduje yra kova tikinčiojo viduje. Mūsų pačių viduje prasideda dvasinė kova. Ta vidinė kova yra dvasinė, o ne psichologinė. Ji nėra superego kova prieš instinktus. Gavėnios tikslas nėra gražinti galą kuriam nors krikščioniškajam, geram, gražiam superego, bet atkurti Dievo vaiko vienybę mumisa. Dvasinė kova iš esmės yra kova už meilę. Tai kovos centras yra kliūtis ar priešas. Jeigu kovos centras yra kliūtis ar priešas, išorinis priešas, kova tampa liūdna. nes blogis yra jos centre. O kova už, ne kova prieš, kova už yra džiugi. Dvesinis džiaugsmas yra kriterijus, įrodantis, jog kovojame gerą kovą, kaip sako šventasis Paulus, o ne kita. Kova už meilę yra trejopa. Tai meilė Dievui, meilė broliui ir meilė sau. Šiandien skaitiniai mus kviečia įsigilinti į meilės broliui temą. Rytoj įsigilinsime į kovą meilei Dievui, ypač maldoje. Ir trečiadienį kalbėsime apie kovą dėl meilės sau, dėl meilės sau, kuri patinka Dievui. Taigi, kova dėl meilės broliui. Mes šiandien išgirdome Evangelija apie paskutinąjį teismą ir atsiminame, kad Jėzus mums sako, jog visi mūsų meilės veiksmai, broliškos meilės veiksmai yra ne viens suskaičiuoti, bet jie liečia jį patį. Jie glaudžiai susirišę su mūsų laikysena jo akivaizdoje. Nenorėčiau per daug užsitesti, todėl norėčiau pakomentuoti tik tai Levito knygos skaitinio pabaiga. Skaitau pagal Rupšio vertimą. Nenešiosi širdyje neapykantos savo artimui. Nors tektų savo artimą ir pabarti, neužsitrauk per jį nuodėmis. Nekeršysi ir nebūsi nusistatęs prieš savo tautiečius, bet mylėsi savo artimą kaip save patį, aš esu viešpats. Praeitais metais, atsimenate, gavėniai popiežius atkreipė mūsų dėmesį į tą nelabai madingą, bet esminę broliškos meilės išreiškę, kuris yra broliškas teisimas. Į tą temą norėčiau įsigilinti. Ar šiemet mes gyvenome praeitos gavėnios temą, gal gera mums atsiminti. Svarbus posakyje broliškas teisimas ar pateisimas, svarbus žodis yra broliškas. Labiau negu teisimas. Jeigu šitas teisimas bus broliškas ir išmeilis, pateisimas bus džiaugsmo viešpatyje priežastis. Kad galėtume juo gyventi, reikia atsiminti broliškos teisimo dvasą, ir kelias taisyklas, ar kelias svarbas perskiras. Tam mums padės šventasis Tomas Akvinietis. Dvasa, šios broliškos meilės išreiškos dvasa, yra, kad jis yra broliškos meilės aktas. Apie brolišką teisimą kalba šventasis Tomas ne traktate apie teisingumą, teisyti, kad kaip atiteisome teisingumą, bet traktate apie dievišką meilę. Po klausimo apie išmaldą. Ir jis net paaiškina, kad galima jį suprasti kaip tam tikrą išmaldos rūšį ir net svarbiausia iš visų išmaldos rūšių. Kodėl? Nes apskritai svarbiau rūpintis brolo dvasinių gėrių negu jo materialinių gėrių. Žinoma, dažnai skubiau rūpintis brolo materialinę gerovę negu dvasiniais dalykais. Tačiau tai negali užtekti broliškiai meilei. Nusigrėžiame nuo brolo teisimo pareigos gana lengvai. Ir baisiausia, kai kaip šaukiamės netikrų priežasčių. Pavyzdžiui, kai nusigrėžiame nuo šios pagalbos savo broliui vardan tolerancijos. Nenoriu įžeisti, nenoriu nieko neprimesti. Tačiau ši graži pagarba gali dengti patogumą ar abejingumą kito atžvilgių. Tai gali būti tinginystė. Taip pat tinginystė ieškoti ir surasti būdą, kaip padėti kitam teisytis. Ir kaip broliškai jam padėti. Yra dvi kliūtis, baimė ir tinginystė. Baimė pagrįsta iš tiesų. Baimė pagrįsta, nes broliškas teisimas gali virsti savo priešingybę. O priešingybė yra papiktinimas. Šventajam Tomui kiekvienai dorybei yra atvirkštinė yda. Ir jis klausia, kas yra broliško teisimo priešingybė, atvirkštinė yda. Ir sako, papiktinimas. Galima, jeigu nebroliškai, kaip tik, nebroliškai įsikišame ne į savo reikalus, galima papiktintis. Ir dėl to, kad būdas nebroliškas, kitas pasakys, pateisins savą. Ir pasakys, aš esu teisus taip elgtis. Dėl to, kad būdas yra nepriimtinas. Ir rezultatas bus, kad jam bus blogiau pabaigoje, negu jeigu nieko nebūčiau pasakęs. Tinginiau jam dėl to, kad nesitikime, jog galėtume surasti tą būdą. Bet iš tiesų neutralumo nėra. Šventasis Tomas sako, kad kartais neteisyti yra mirtina nuodėmė. Jis yra tris atvejis. Neteisyti gali būti kartais girtina ir pelninga. Kai kantrai laukiu tinkamo laiko, kai suvokiu, jog kitas galėtų pasidaryti blogesnis pasipiktindamas. Ir kantrai laukiu, pakeliu neteisingą situaciją, papiktinančią situaciją, kad aš galėčiau tai padaryti tuo metu, kad jam bus į naudą. Sako, kad kita situacija, antra situacija, neteisyti gali būti lengva nuodėmė. Lengva nuodėmė, kai baimė ar tinginystė lėtina veiksmą. Nors broliška meilė lieka vyraujantis jausmas. Iš esmės, taip, aš nenoriu apleisti savo brolo kaltėje ir neteisingumą. Tačiau nesu tikra savimi ir gal ir jau per daug, bet tai nesunki nuodėmė, per daug iš tiesų turiu prisipažinti, tinginiauju ieškoti būdo ir per daug bijau, nesu pakankamai narsus broliškai. Šitas įstumas sako, kad yra ir trečias atvejis, tai gali būti mirtina nuodėmė, kai baimė užmuša brolišką meilę visiškai. Iš tiesų, bijome, nesitikime, jog galėtume surasti būdą, gal gavėnios pradžioje pažadinkime savo viltį užkariauti savo brolių širdis. Taip galime drąsiai ir džiugiai ieškokime būdo padėti savo broliams. Tačiau yra kai kurios svarbios atsimintinos perskyros. Pirma yra, kad dažnai sprendžiame, kada ir kur reikia įsikišti, dėl to, kad pagal save ir labai pragmatiškai, ar aš pakenčiu tai, kas vyksta, ar aš galiu tai pakelti, ar aš esu pakankamai stiprus, kad įsikiščiau ir primečiau savo nuomonę. Jeigu aš galėčiau būti įžeistas reikale, susileikau nuo įsikišimo. Svarbu iš pat pradžių atsiminti, kodėl aš reaguoju, kodėl aš įsikišu, ar dėl savęs, ar dėl gėrio, dėl brolo gėrio, ar dėl bendruomenės gėrio. Tai antra svarbi perskyra. Galima įsikišti ir taisyti klaidą dėl dviejų priežasčių. Dėl bendruomenės bendro gėrio, ar dėl bendruomenės, ar dėl kito asmens gėrio, ar antra, dėl brolo asmeninio gėrio. Tik antra rūšis yra broliškos meilės aktas, griežta prasme. Broliškas, tai vadina broliškų teisimų šventasis Tomas. Kai įsikišame dėl bendro gėrio ar dėl kitų gėrio, ar dėl kito brolo gėrio, tai yra greičiau teisingumo aktas. Ne vien meilės aktas, bet teisingumo. Jeigu aš tai darau dėl brolo gėrio, tai iš meilės jam. Vieno ir kito teisimo taisyklės nėra tos pačios. Pavyzdžiui, ar reikia taisyti brolį, kuris pasidarys blogesnis po mano įsikišimo? Priklauso. Pavyzdžiui, jeigu jis ketina sunkiai įžeisti kitą asmenį, taip reikia įsikišti. net jeigu jam nepatinka, net jeigu jis įsižeis ir pasidarys blogesnis. Reikia apginti nekaltą į žmogų. Jeigu jis ketina deginti bažnyčią, taip reikia įsikišti. Nelaukiant palankaus momento, kad jis sutiktų pozityviai priimti mano žodžius. Tačiau, jeigu brolis kenkia tik sau, gal ir man taip pat, jis mane bent jau erzina, blogai elgdamasis, reikia kantrai laukti tinkamų laiko ir pasirinkti tinkamą būdą. Ir mano meilės aktas, mano auka yra kantrybė iki šių palankių sąlygų. Dažnai trūksta drąsos, kai tikrai reikia įsikišti. Ir kantrybės, kai blogis mus trukdo. Broliškas teisimas mus verčia atsiversti. Broliškai įsikišti iš meilės ir net iš teisingumo priverčia atsiversti. Kai broliškai padedama jam pasiteisyti, turime atsiminti, kad Kristus yra miręs už jį. Tai yra šios dienos evangelijos prasmė. Jėzus sako, jis nekalba apie broliškos meilės darbą, nebent, kai jis kalba apie buvimą kalėjimą. Mes dvasiškai sėdime kalėjimą, kai nusižengėme ir niekas neateina mums parodyti tiesą ir pateis, kaip išteisiname save patį. Broliškas pateisimo kriterijus yra, kad jis kyla iš geranoriško ir dėmesio broliui. Tai geranoriško dėmesio broliui. Tai yra taip pat kriterijus yra, kad jis verčia dovanoti save kitam. Ar aš patiriu, kad aš palengvinu savo širdį šaukdamas ant kito. Ar aš ką nors dovanoju tuo metu? Galima ką nors dovanoti, kai ieškome to broliško būdo kalbėti savo broliui ir jam padėti susimastyti ir pakeisti savo elgesį. Ir trečias kriterijus yra, kad jis veda į didesnį nuolankumą. Yra galima savęs klausti, ar aš, būdamas nusidėjėlis, galiu pataisyti savo brolį. Tai yra geras klausimas, nes iš tiesų teisimas man netinka kaip nusidėjėliui, bet kaip broliui greičiau. Nes nusidėjėlis yra nevertas teisyti, jis turi rastą akiją. Tegul nesidomi Kristų, kuris yra brolio akija. Taip pat teisimas gali labai netikti dėl to, kad jis tuo būdu atkreipia dėmesį į kitą pusę, ne į jo trūkumus. Ir teisimas skamba netikrai, kei jame galima užuosti puikybės. Taigi, šventasis Augustinas ragina klausti savęs, ir aš tuo beigsiu. Prieš kalbant savo brolui. Klausti savęs, ar niekad neturėjau to paties trūkumo? Ši mintis man padės surasti tą brolišką būdą. Ir sako pirma, pagalvokime, kad jeigu ne, pagalvokime, kad būdami žmonės būtume galėję jį turėti. Antra, galbūt jį šitą įdą turėjome, bet jo nebeturime. Atsiminkime savo bendrą, mūsų bendrą trapumą, kad pataisimas nekiltų iš pykčio, bet iš gailestingumo. Ar trečia, jeigu suvokiame, kad esame pasinėrę į tą pačią įdą, ar susilaikysime, gal galime dar ką nors broliškai padaryti. Tada nesakykime priekaištų, bet kartu dejuokime ir kvieskime vienas kitą pasigailėti. Taigi mes matėme, kiek svarbu neapleisti šito bendro brolių įpareigojimo padėti vieni kitiems pasiteisyti. Dievas panorėjo, kad pagelbėtumėm vieni kitiems. Jis mus pastatė vieni šalia kitų, kad pagelbėtumėm ne tik materialiai, bet ir moraliai vieni kitiems. Paskui mums reikia gerai žinoti, dėl ko norime pataisyti. Ne dėl savęs, bet dėl kito ar dėl bendro gėrio. Ir žinoti skirtumą. Ir pagaliau, ieškant būdo atsiversti, pasidaryti kitokiam, reikia suvokti, kad tai yra tikro nuolankumo kelias. Jeigu tai suvokiame, mes pasakysime, kaip palyginime, mes paklausime, kada viešpatie tave išvedavome iš kalėjimo. Net nebesuvoksime, kad mes pataisome, nes apie pataisimą net nebegalvojome tik apie savo brolį ir apie jo gėrį. Tada patirsime džiaugsmą gyventi kartu, džiaugsmą atsiversti kartu. Amen.